Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jmaatat galgal keessa saalama walakka jal kabega sa saditti meter bandi 19 digdemelama digdemishin rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajal kaba fagof di oda radio internet if satellite nile satin kanin saganta kenyo dofa jirtan agge fato ta kenyo jal tamo akka moltan witata muddeja barakuma lamaf 17 ifamara geffatota kenya witata mudde 11 barakumalamaf 17 akkalakkoopso etiopia timo mudde lama barakumalamaf 10 kesume san kesanarani namo danditi
agammin halella shoror kesan new york kesani fashale mata odute tamoltan geffatota kenya odu addunyaf antu jibe horat
godina ararge ba chalenqo kesat walit buinso umamen arlubun nama dabamuf kan madawun dubetame jira godina borana yabello kesat timo humni korabitemessa baratto tarebe barattoni madani jiru jedame jira kanaf kabrodaf marafo gatbur saganta kenya tunolin trajen geffatota kenya amma ballen solutif garatu jibe tilebina
Buufata atoobisii New York cinatti dhoohinsi erga raawwatee booda shakkamaan tokko qabamu poolisiin New York ka beeksise ennaa ta'u bulchaan magaalattii Bill de Blasio aggaammi haleellaa shoror keessaatii jedhan koomishinarri poolisii New York James O'Neill shakkamaan sun kan umriin waggaa 27 akaayid ulaa ta'uusaa adda baasuudhaan dhukaa qaama isaatti hidhuudhaan haleellaa raawwachuuf yaalee jedhan ulaan balaan madaa'u kan irra ga'e yoo ta'u dhukaa sana beekaa ofitti dhoosuusa O'Neill bulchaa magaalaa Bill de Blasio waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Balaa kanaan namoonni sadii miidhaan kan irra ga'e yoo ta'u lubbuu isaaniif kan hin sodaachisne ta'u kutaan ittisa abiddaa New York beeksisee jira. Dubbii himtuun White House Sarah Huckabee Sanders ergaa Twitterii maxxansaniin Pirezidaant Donald Trump haalli jiru ibsameefii jira jedhan. Ministiriin eegumsa biyyoolessaa ennaa qorannaan gaggeeffamaa jiru kanatti angawoota federaalaa kan naannoo akkasumas hoogganoota hawaasa naannoo waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa akka jiru ta'uu beeksiseera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu tarkaanfii pirezidaant Tiraampitti aansuudhaan biyyoonni awurooppaarra jires yookaan martinu embaasilee isaanii gara Jerusaalemitti dabarsuudhaan magaalattiin galma mootummaa Israa'el ta'uusheef beekannaa akka kennan nan abdadha jedhan. Biraasels keessatti hoogganaa imaammata alaa kan gamtaa awurooppaa Fireedrikaa Moderinii waliin ta'uun Netanyahuun akka ibsanitti Tiraamp Yerusaalemiif beekannaa kennuun dhugaa jiru kan lafa kaa'ennaa ta'u nageenyi dhugaa irratti kan hundaa'u ta'uusaaf ragaadha jedhan. Yerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el eenyuyyuu kan hin haalle nageenyaaf danqaa hin ta'u nageenya fidaa hundee nageenyaatis jedhan Netanyahuun. Mogereeniin gama isaaniin gamtaan awurooppaa dhimma Yerusaalem ilaalchisuun waliigaltee addunyaa faana bu'a malee sadarkaa ammarra jirutti ejjennoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Tiraamp torban darbe labsan faana ka bu'u miti jedhan. Akka nuti amannutti furmaati dhugaan tokkichi kan walitti bu'iinsa Israa'eliif Faalestiin gidduu jiru kan hambisu biyyoonni lamaan Yerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'eliif ka Faalestiin ta'uu irratti walii galuudha jedhan Mogereeniin. Masriif Jordaan akkasumas Israa'eliif Faalestiiniin dabalatee michoota naannoo waliin rakkoo jiru irratti mari'atanii kan hojjetan ta'uullee beeksisaniiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waraanni biyya isaanii Siiriyaa keessaa akka ba'u ajaja dabarsan. Kan kana beeksisan enna utuu hin beeksifamin maadhee humna qilleensaa Raashiyaa himeemiin kan konyaa Laatikaa keessaa daawwatanitti ture. Enna kanas pirezidaantii Siiriyaa Bashaar Al-Asaad waliin wal arganii jiran. Humnoonni Raashiyaa waraana Asaad deeggaruuf jecha xumura bara 2015 walitti bu'iinsa Siiriyaa keessatti hirmaachuu eegalan. Puutiin har'a ibsa kennaniin humnootiin Raashiyaaf Siiriyaa garee shoroor keessaa sadarkaa addunyaa hamoo ta'e injifataniiru jechuudhaan garee ISIS maqaadhaan. Sabaahimaa mootummaa Siiriyaa akka jedhetti Asaad qooda Raashiyaan shoroor keessummaa biyya isaanii keessatti qabaatteef randeebi'aa qooda Raashiyaan shoroor keessummaa biyya isaanii keessatti duuluutti qabaatteef Puutiniin galateeffatanii milkaa'ina waraanni Raashiyaa argamsiise uummati Siiriyaa hin irraanfatu jedhan. Raashiyaan maadhee qilleensaa himeemiif keellaa humna galaanaa Tartuus keessatti kadhiistu ta'uu beeksifteetti oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina Hararge ba anametta magala calanqo keessat tirira ragegge samirratti walitti buinso umamen lubbun namad abamu feddum madaw jiratoni dubbatani jiran bulchis godina Hararge bas mirkane sejira jiratam magala calanqo akkana jechuuf jallannef ibsan
menishante yetannanno orome ada kalaga ana liyi bolgeji waltate ummato oromo cira dawa firte tani cira digeba no jollen te nekeiron isanga ne dura rasene de lewanjiru rasena kala de gerfa goira afi jani khara bulchada yekane chura ogu gama bulchada yekane baka bulchan injiru goro gud gure jolle baka dukhaga do bani dama ise federal afi makalaga an dukhas amma khana to koru ida nanu de ummato oromo da makalaga an cita jira saka rege infu ne gura jira garama kana garama mere tyanu meta khaisa makalakiyan ummata khaya error ofe nimshata ko dru aaj ge nimshan san makalisa ahmadin jama de jolle keiro magala khaisa baate makalakiya kaljene manguddu amma dakkembula manajima warra manajima jalagu namila madwe amma reta isa ka tifur ngor organi amma dargege jama sor baruen ka baate tirte magala khati yede iddo amma siddo lola chalan ko lola iddo ke laga deti bagarware thurati dargege jama sagala jiyan amma tana khuno kana fulan si lama khulashan amma ya ujilan na fulan jidan ahmad harar yo fana
ambulansi chi kanenyut
ambulansi chi ana goromu didi diger gangana gore ana goromu didan kina da batte kana ana goro da ummata kanyenu lubbu baga girte chida yakka to kozo iragot yakka to komana tirasa irra rausan
esa dufani to dukasa kabanan
magalu makai kunchi safule
ummati rukutame kun karara turemo manasa turemo akam
ummani rukutame kun irira dine bakka salama salbi kalmat bul chara ne rakina mayar jinebi sanju samme kanu mamale yakka to kozo indubati rajinne mande ine biyo idin bajetan kabane nu bajeta base jinkina dabate singar jara hoera hanjura makalaade angad mokote demo dufe mojeto to mane jima dukasani fitan awi ummata awi miskina
rashina nyaita enyuf gafatten
ta oromi harat nimisha te kadangara lo lola jirte isira rashina gafle rashina wan tani jirne jeta ta odi derta bulcha wan rashina geji geji jeta wajira negenya bushaule jarini ummata finbeini
warri hirire euda
warri hirire baka ummatu manawari yakaisa
biro enyu ful duratirirtan
biro bulchidana neta furmudura dabatani sere qade isan dabatani rashinni hadi atu sagale yetti lammillem bhanju jetta niti zarra danga ranu bukasu wa yani rashina kanage isafi takaho danu grafu dage isa periturati ummanni bayenna makalaga eda oral namage jallage kham khadwanji rate chuda
bulchi sigaru malsini injede devi malsini ken
bulchi ji devi nullanne injuru bulchi ji wajuma kha jao injuran waranne karmadde fe to baka rashani awaza
waye walitti buinsa kana kan gafataman bulchan godina Hararge Baha obbo Jamal Amade hallikun umamu mirkanesani namni meq akkadweef akkamadae garu hinqulqulle fanne jedan akka qulqulle fatanitti garu debi akka kennuf jiran wadana senaniru ittin kaums walitti buinsa kana garu akka jechunna fipsaniru
gana marra sarkama jedame danga labosmane wajinjiru ratti ufata tuture kale sabren gaddas walit buin sidde kan ture jira
enyu fenyu giddut
warra sumale wajinin dangan tora sanjira atiratti ni nama tokko tokko gara lamani u kan mi tanra
induani
yen inna kuma jinsu taeti magala calankoratti dargaggon jiran malisi angamma dumman ku malisi dua mal kanjeru garas demneti namakenya kandumne gona kanjo yada kasika sanit tora sanit wanni wariti gabamu fi je pumsi garagara to ejira gafin namne dumu babu kanjo yada kanarra ka karani umne tisa dandin namne rate dumman dandin chu fame ture ganama
akahiri rajachu
eyen
malifi namne duma damo malif rashini ni nergamu fi
namni duma jira de garsa kennu gaba umni tora kana jiru de garu gaba kanjo yan isarra ka ame dandiratti bayennan dandin incufama isaban sisura umni tisa nigala dandiratti daganes malmalis ka ame wan ture isabanu ke satti walitti buinsi umame jira walitti buinsa kana mi tanaka ge dagan jira
namonni gara nama kudashani duani ruje duwarran dubbis
amma ragan kun kanangau raga kana kulkulle sine raga kulkullo ton sikenne natitola namni mi dame jira
kandu ejachu
eeyyeen.
Kan madaa'es gara Hiyootfaanaa hospitaalitti deemaa jiru ambulaansii ni jedhu sagalee ambulaansii immoo nan dhaga'an ture.
Eeyyeen namni miidhame namni madaa'ee gara hospitaalitti deemaa jiru ni jira. Achis hospitaalli jira. Dirreedhawaa jira. Magaalaa Harar keessa ni jira. Oowwi achi jiru amma tasgabbaa'ee waan ta'eef ragaa guutuu achirratti hundooyilee wasinii kennine gaarii ta'a jalan.
Haa ta'u raayyaan ittisa biyyaa achuma sila buufatee jira moo waamamee dhufeetu?
Muraasni ni jira achis. Ganama irraas yoo daandiin cufame jedhamee dhagaan daandii kana bansiisuudhaaf garas kan deeme jira. Waliigalaan keessa keenyatti haalli isaan itti deeman sirriidhamoo sirrii miti irratti qorannaa waliin waan qabnuuf dhiisaa nuti kan laallu ta'a jechuudha.
Karaa cufame yookiin daandii cufame yeroo jedhu namatu baay'atee cufe moo namootatu cufe?
Dhagaadhanis cufamee jira. Daandii uummanni Oromoo irraa tokkummaa cimaa uumee wal dhaggeeffatee kan deemaa jiru. Gaaffiin hoggansaaf gaaffiin uummata Oromoo gaaffii wal fakkaatu qaba. Mirgi uummata Oromoo eegamutu sarara jiraata. Rakkoon uumamuun qabu kan jedhu qabsoonni dhaabni biyya bulchaa jirus kan mootummaa naannoo Oromiyaatis kallattii kanaan gaaffiiwwan uummata hedduu isaa sirreessuudhaaf tattaasa guddaa gochaa jira. Kana wajjin uummataa fi mootummaa wal dhagee waliin akka deemaa jiru hundi keessanii dhageessanii. Amma toora kanatti dargaggoota fi uummata keenya birattis wanni wal dhaggeeffachuu kana keessatti qulqulleeffachuu qofaa osoo hin ta'in haalli rakkoon sun itti uumame haala akkamiitti kan jiru kana eega qorannee booda tarkaanfiiwwan malu kan fudhachuu hin danda'ama isas kan dhageessan ta'uu isin itti himuun barbaada.
Obbo Jamaal Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isiniin galateeffadhani.
Amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 42 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya asii immoo waareedha daqiiqaa 42 dabree jira. Godinaa Wallagga Ba'aa aanaa Limmuu magaalaa Galiilaa keessatti roobiif kamisa dabre hiriira dargaggoonni geggeessaniin bittimmeessuudhaaf kamisa gara boodaarra poolisoonni ol qabanii dhukaasuu isaanii fi dargaggoonni dhagaa darbachuu dargaggoonnii fi waajirri dhimma dargaggootaa aanichaa nuuf ibsanii jiru. Dargaggoonni sababaa kanaan hidhaman amma hiikamanii jiru jedhama. Dargaggoota haala hiriirichaa nuuf ibsan keessaa tokko dargaggoo Afrikaa Kabbadaati. Akkana jedha.
December 7, 2017 halkan keessaa sa'a tokkotti jechuun gaafa roobii jechuudha. Dargaggoota magaalaa kanaatiin hiriirri gaggeeffamee ture. Kiyoosiin ni ilaallatu, daangaan Oromiyaa eegamuu kabajamuu qaba. Namoonni dhiiga lammii keenyaa dhangalaasan seeratti dhiyaachuu qabu. Aanaa keenya irrattis namoonni to'annoo seeraa jala galanii turan arraa ofii margaa dabaloo isaan kunis nuuf hiikaman kan jedhuu fi kanaaf kan kana fakkaatu gaaffii isaan hedduu ture. Kana sirbaniiti gara mana isaaniitti kan isaan galan jechuudha gaafa roobii kana. Gaafa muddee 8/2017 ammoo ganama ka'anii sa'a lamaaf booda jechuudha gaafa kamisa gara fiixee magaalittiitti ol ba'uudhaan walitti qabamanii dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turanii dargaggootumti kun jechuudha. Jaarsolliyaa akkasumas qaamni hoggansa aanaati gara fiixee magaalaa kanatti ba'uudhaan kadhachaa turan dargaggoota kana.
Maal godhaa jiranii kadhatu?
Isaa wal dhaggeeffannaa waliin mari'annaa wanta goota jedhaa turani.
Dargaggoonni sun amman baay'eedha?
Egaa isaan 1,000 ol ta'uu hin danda'u deemaa yaada. Gara magaalittiittidha kan isaan dhaadannoo kana geggeessaa dhufani.
Dhaadannoo dhumatee duraan dubbatte sana jechuudha.
Sanuma jechuudha. Waadaan keenya waadaadha. Jaarsolii keenya ni kabanya. Poolisii keenyas ni kabanya. Garuu kaayyoon keenya kaayyoodha jechuudhaan egaa jaarsolii kana bira darbaniiti gara magaalaatti dhaadannoo isaanii geggeessaa kan isaan gadi bu'an jechuudha.
Kaayyoon isaanii maalinni kaayyoo keenya kan isaan jedhan?
Gaaffii keenya manuuf deebi'utti of duuba hin deebinu kan jedhu ture. Amma gaaffii keenya nuuf deebi'utti jechuu isaaniiti. Mana barumsaa sadarkaa tokkeffaa Limmuutii goodaa ijoollonni akkasuma dhaadannoo geggeessaa dhufanii gara mana barumsaa sadarkaa lammeffaaf qophaa'ina Limmuutti biyya dargaggootatti dabalamanii aga naannoo sa'aatii 7 walirraa hin cinne jechuudha. Kana booda konkolaataan gara Naqamtee Galiilaa kana bulu dhufee ture. Kanatti yaabbataniiti kan isaanii ol ba'anii dhaadannoo garaagaraa geggeessaa alaabaa qabatanii muusaan jedhanii.
Alaabaa maalii?
Waanuma carqii irraa hodhisiisanii bifuma alaabaa baa'oo fakkaata. Kana booda qaamni poolisii sagalee keessan dhageessifatti gara manaatti galaa jechuudhaan kan isaan ol qabanii dhukaasa jalqaban.
Poolisoonni dhukaasa jalqaban poolisoota federaalaati moo poolisoota Oromiyaati?
Poolisootuma Oromiyaa idilee kan aanaa jechuudha. Kana booda konkolaataa irraa gadi kukkufaa turte.
Ijoolleen?
daandii irra galaa jechuudhaan ijoollota daandii irra dhaabbatanii deemanii ituma gara manaatti galchuu jalqabanii. Kana booda uummannis booda magaalaa sanatti gadi ba'ee uummanni poolisoonni illee aga walitti ka'uu dirashitti ga'aniiru.
Maal jedhe uummanni?
Uummanni gaayaa qorri bittilleessa abidda ayyaana akka kilaasirri irratti jiru achirraa ture. Isaan maaliin waamtan kan jedhutu ture rakkoon ture. Sana booda akkuma isaatti gara manaatti galame. Dargaggoonni naannoo 19 ta'anii to'atamanii turan poolisiin aanatti.
Yoom jechuudha kun?
Kaamisa galgalaa fi gaafa jimaata. Egaanis akka dargaggoota magaalaa kanatti bakka buunee gamla lachuu rakkoon hin jira. Gama namoota hiriira nagaa ba'aniin dhagaan darbatamuun sirrii miti. Qaamni nageenyaa eegsisu rukutamuun sirrii miti. Poolisiin Oromiyaa poolisummaa keenya ijoollummaa keenyadha. Mana namaarratti dhagaan darbatamuun dogoggoradha. Gama hooggansa aanaatiin immoo dogoggorri jiruu fi dogoggorri isin qabdanii akkuma guutummaa biyyattiitti yeroo ammaa kana kan biyyattiin ittiin gaggeeffamtu aanaa keenya irratti maalii foolleen hin filatamne. Utuu foolleen jiraateeti poolisoonni yookiin qaamni nagaa eegsisu kunii fi dargaggoon yookiin qeerroon walitti bu'an turanii dargaggoon dhagaan darbatanii inni akkaataa akkasitti itti kaasne gaafa jimaataa dhagaa hooggansa aanaa duukaa kan hin hundeenye jechuudha. Dargaggoonni magaalaa kana gaafa qidaamee deebi'aa ganama kottaa wal mari'annee hiikamuu nuun jedhanii dargaggoota magaalaa Galiilaa muraasa fudhannee akkuma jedhame qidaamee ganama sa'a lamaa walakkaatti deemne dargaggoonni sunis immoo nuuf hiikamuu danda'aniiru akkaataa akkasiitiin gargar baanee jechuu barbaade.
Dhaggeeffattoota keenya gama mootummaatii deebii argachuuf jecha aanaa limmuutti itti gaafatamaa waajjira dhimma dargaggootaaf ispoortii obbo Darajee Gonfaatti bilbileen ture. Akkana jechuun naa deebisan.
Hiriirri ijoollee matti jeequmsa kaase. Hiriirri halkanii eessumachuu taasifamee hin beeku. Halkanni keessaa sa'aatii lamaa wayiitti dhagaafa roobii halkanidha kan isaan hiriira eegalanii magaalaa kanammoo cawwitii jedhanii jeeqaa bulanii. Namni tokko iyyuu ittiin muunachuudha poolisiin. Magaalaa qawwuut godhanii namni uummanni akka itti rafu dhabe isaa booddee ammas wal qindeessanii laga mucaa gara giddaatti ba'aniitu lagatti wal kurfeessanii gaafanii jechuudha. Isaa booddee jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa taa'umsi siyaasaa iyyuu dhaqee lagatti dargaggoota naamusa qabanii mariisisanii turan jechuudha lagatti.
Kamisa kun?
Kamisa mariisisanii inni dhaga'u hin mari'ate. Innis immoo lakkiyanii maree kanas hubannaa kanas hin barbaadu aniinuman jeeqaa jedhee hundumtiyyuu konkolaataa karaa naqqamteeti gara aanaa keenyaa dhufee ol ba'anii dhagaa darbachuudhaan poolisiitti madaa'e malee qaamni dargaggeessaa tokkoyyuu hin madeessu jechuudha.
Dargaggoonni 19 hidhamanii turanii achi booda gama dargaggootaatis rakkoo ture walitti dubbannee gaafa jimaataa. Dhuguma dhagaa darbachuun sirrii miti jedhamee gama humna nageenyaatii immoo naannoo biraatti dargaggoota keessaa foolleen filameera. Silaa foolleen filameeti dargaggoonni wal dhageenye sirnaan waan gaafannu gaafachuu dandeenya sanan goone jenne walitti dubbanne achi booda warri hidhaman suni gaafa sanba duraa gad lakkifaman jedhu. Waa'ee kanoo maal quba qabu?
Sirriidha. Namni yakka raawwate kana wajjin kan waliin qabanne dargaggoonni hidhamaniiru yakka raawwatan jechuudha. Yakka raawwatanii kan hidhaman sun immoo daganaa akkaataa yakka isaaniitiin qaamni poolisii kan tokko hidhaabu ishee egaa namni yakka raawwate booris ibsaaniif inuma hidhamaa.
Maal inni yakki isaanii?
Tokko nama nagaa dhagaadhaan dhawuun jira. Nama mana namaatti dhagaa darbachuun jira. Mana nama dhuunfaatti biyyaa mataafaa kan namni buruqee namni dhagaatti dhiigeennaan fidanii mana hidhaa galchanii isaa booddee immoo ganama bulanii baasanii jechuudha.
Amma namoonni 19 hiikamaniiru jechuudha?
19 iyyuu miti nama 10 dhugaa isaan sun itti maalidha. Qidaame sa'aatii 3 hin ta'in ba'anidha.
Tole amma maaltu jira magaalaa Galiilaa keessa haalli nageenyaa akkamii?
Amma haalli nageenyaa tasgabbaa'aadha. Dargaggeessi hundinuu qaamni foollee filatamu jedhamu sunis foolleenis akka filatamu gaafa roobii isaaniitti akka filatamu kallattiin taa'eera. Akka filatamu dargaggeessi kunis nuyyuu aniyyuu itti dabalamee mariisiseera jechuudha. Akka bakka bu'aa dargaggootti barnoonni amma bokkaadhaaf jedhamee gaaffii uummataarraa kan ka'e boqonnaan laatameennaan har'aa kaasee gara qeesaaniitti galaniiru barataan akka yaa'amaa midhaaniif jecha irraan ala dargaggeessi. Hunduu nagaa magaalli nagaa tokko rakkoon hin jiru kun amma
aanaa limmuutti itti gaafatamaa waajjira dhimma dargaggootaaf ispoortii obbo Darajee Gonfaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Ameen isinis galatooma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaatti nutti ceena. godina Boorana keessatti humni korabittimmeessaa Oromiyaa arraa mana barnootaa sadarkaa lammeessoof hoteela yaabelloo keessatti kanneen tokkummaa barattoota Oromoo jalatti gurmoomne jedhanii fi uummata sababaa rakkoo daangaarraan rakkate gargaaruuf birmannee dhufne jedhan barattoota reebuu isaaniitii fi sababaa kanaan immoo miidhaan dhaqqabu barattoonni dubbatanii jiran. Hospitaalli yaabelloos barattoonni achitti yaalamuu isaanii mirkaneessee jira. Maqaa tokkummaa barattootaa Oromootiin barattoonni yuunivarsiitii adda addaarraa gara sana dhufan jedhaman maal maal hojjetan? Barataan Sooraan Yaabilloorraa dubbise akkana jedha.
Fula daangaa sulle deemne fula namatti duubbisullee deemne yaa yulaallee bitatu wajjani deemne waladhanii irra ba'anii namis wallee ni jira duwallee awwaallee uummatallee asosiinyeeti nan bira galle. Warra bitaan dhugumsaan warra waan nyaatiin kan warra baay'ee rakkachuu jiran deemne laallee. Abbootii gadaatii fi jaarsalatti illee waan jira waliin dubbanne uummatni keenya baay'ee miidhamuu jira. Meeshaa waan hin qabne illee jalqabee adiin guyyaa guyyaan itti deebisu achiimmoo qaamidhataa dhufeeti mi'oodhaadha warri suni agaasii dhufanii nu geessu jiranii jedhanii waan akka siyaasaan immoo warri
ture. Barattooti ta'e yuunivarsiitii dhuftan boosan uumaa cufa.
Warri yuunivarsiitii dhufeeti ijoolleen asiillee ijoollee Wallaggaallee jedhufte ijoolleen asiillee ijoollee duu dhufan ijoolleen Gujiillee jedhufan daangaa Booranaatti jedhanii dhufan warri kunillee akka hojjecha kulleen Boora irra dhaabatu jecha Makalaatiyaalleen Boora irra dhaabata daangaa Boorana kabajamuu ette dhufu.
Wanni isaan gaafatan gugurdoomaan.
Arti waa'ee bulchiinsa gaariitii fi waa'ee daangaati. Daangaan keenya ka kabajamuuti warri soodannan fixan seera fadhiyaa. Bulchiinsa gaarii immoo bulchiinsi onneen kan biyyi bulchiin danda'u bulchiinsi kulleen nurra jijjiirame namni onne qabu tokko nu bulchuu fi
waan daangaa irratti fakkeenya keessan adiidhe sinatti.
Wanni daangaa baay'ee rakkoon jirti uummati achi dhumuu jira beelaaniin dhumuu jira waraananis dhumuu jira uummati immoo bulchiinsi illeen itti deemee qaamni tokkolleen bira jiru jiru akkamalee rakkachuu jiranii daangaa nuuf haqa bajamuu jennee barattooti gaafii kan gaafate.
Barattooti ta'e yuunivarsiitii dhuftan boosan uumaa cufa.
Tokkummaa ijoollee Oromoo warra yuunivarsiitii dhufeeti ijoolleen asiillee namni waliin jiru namni abbootiin Booranaatti jechuudha. Ijoolleen Wallaggaallee jedhufte ijoolleen asiillee ijoollee duu dhufate ijoolleen Gujiillee jedhufate daangaa Booranaatti jedhanii dhufan warri kunillee akka hojjecha kulleen Boora irra dhaabatu jecha Makalaatiyaalleen Boora irra dhaabata daangaa Boorana kabajamuu ette dhufu.
Arra maan ta'e.
Adootan kee jirru adda mari'achuu jirru boruu ganama. Humna hora bittinneessa nurra buusanii man barumsa keessa baay'eedhanii man barumsa yaaballoo keessa dhaananii irreen nu baatanii namni nurra miidhamillee ni jira kalaqaan isaa ilkaan sadii cabanillee ni jiranii ammoo jilbii isaanii goddaamillee ni jira namuuleen gorsuusa dhooftellee ni jiran.
Nami jechuun man barumsa kam keessa sana oofan.
Man barumsa yaaballoo fi ayakkuu keessa dhaananii hin baasan.
Achuma ta'e tan sila.
Achi teenyee gargaaruuf taa'u jirra birrii dubbannee barata cibbirri itti dubbannee birrii gara kun dhibba lamaaf oolii dubbannee uummata keessumiin gargaarraa inni waan kan wal gaafachuu jirra.
Aduu isaan tan kee jirtan maantu waan ta'e.
Waabtee alallee nu gulbaatee dhaansee nama hedduu nurra illee guddaate amiidhamillee ni jiran.
Miidhaan maanfaa eenyufaa?
Intal dubara tokkoo fi mucaa dhiira tokko jira namni immoo uleen dhodhooftee hin dhaamee natti isaanii firmammaa baay'ee jira. Ijoollee dhiira keessa caala garboolee mucaa jedhanii barata kuta sagalee ilkaan sadii cabsanii kan jiru jira. Intal tokkollee ni elemaa waarii hodhanii jilbi lamaanuu akka malee miidhamee guddoo madooftee mana isaanii geessinee yaallee sinam mana isaanii deemnee mana isaanii jiru.
Namni jedhamfaan jira.
Namni saddeet hidhanii jedhanii kan hin galchu waan tokkollee hin geessanii jedhanii dhoowwanii agammaan sana. Namni ag jiiramaati gara inni jiru deemnellee ni jiranii warri dhaan jiranillee ni jiran.
Namni hidhanii inni faa dhageette eessatti hidhanii dhageette.
Poolis dhaaba godinaatti hidhanii nam sun keessa namni maqaa dhagahee galme hidhanii mucaa tokko maqaa dhagahee galmallee abban dhageenne kaan mucaa tokko mucaan gujiisee jira jedhanii ijoollum Oromoo ta'uuttellee keessa namni dhibiillee ijoollee Wallaggaallee ni jirti jedhanii deemnee laallatti kan dhumne maqaa isaaniillee san sinimnu isaaniillee hin argisiinii hidhanii hin dhoowwan. Warri sun namni ag diiramaati qursi nyaatiin hin jiranii warri sunillee walii qabneeti qursi walii kennee waan hin jirti tokko nyaati walii qoqqoqqeessinee waan kaan kenneeti qabsodaatti jirra gamma ijoollee nyaati isaanii. Bisaaniif nyaata waan jira walii qabneetiin kennuuf jirra maan ta'e.
Maqaan keessa.
Tokkummaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii gargaara irraa kan
dhufan.
Bulchiinsi nu gargaaru malee nu bira dhaabachuu malee tokkummaatti wal qabannee warra leenumatti kenna leenatti wal qabachuu malee inni nu kaanee.
Kanaafuu eegi dhuftan ammisan aga birrii kun dhibba lamaa walitti qabdanii fuulaa mataa waraanaa dhaxxanii biyyi ilaaltanii wanni dhibiin isaan hojjetaman.
Madoolee ta'een halkaniif guyyaa bira dhaabanne madoolee namni hospitaala yaaballoo kan dhufu nam dhibbaa fi torbaatami sadiiti. Nam sun keessa tokko lubbuun isaanii dabartee kaan warra akkamiitiin waliin dhaabanne namni sun cuffii fayyanii nam kudhanii saddeetii nama agarsiisan maanta hospitaal jira dhaabanne halkanii guyyaa mataa isaanii dhiqqu yoojjamanti akkamii yaamne waan bira jummalaan nyaati isaanii jijjiirichi irraan jalqabne waan baay'ee hojjanneetiin jira tokkummaa jajjabduu jaarranneera.
warri korabittinneessa hajjettan sun yoo dhufe gaazii faan sanadhanii yookaan waan dhibiisan tolchanfaa.
Warri korabittinneessa poolisii Oromiyaa jechuun poolisiin Oromiyaa illee dhufte agaasii illee dhufte agaasii illee buusanii tinasee jirti agaasiin immoo nuntun agammaatte jechuu agam qardabarte.
Gaazii faan sanitti naqani.
Haarallee yaayyuu namaa ta'e qawwee illee sosokkoolte.
Sadarka lammeessooti ijoollee nu baaftee jette achi dabartee achi eessidhatte.
Firitti keessanan baachee ittiin deemtee hosteeli booranaa illee nama jirullee dhaante keessa baattee haarallee naatee tinyachillee keessanan bittinneessi. Qawwee illee cufaa sosokkooftee haarallee namaate jiru.
Achiin duubatto.
Achiin duuban nami bittinnaa'ee bakkumfatamaa keessa walitti deebitee garumfatamaa deebitee nurraa garfatamaa jiru. Jirri ijoollee Oromoo dhufi illee ijoollee Boorana kan ta'e illee Wallagga ijoollee Gujii ijoollee hedduu waliin jirre jechuun walumaan jirraa waliin hidhame illee walumaan hidhamne illee agidaansa illee. Waan garbaaneef uummata keenya akkuma karaa gargaaranna akkuma karaa wal firdhaabannaa madoole keenya akkuma karaa gargaaranna tokkummaan keenya ittuun cifa ittiin fufachuuf. Duubatti deebi'a hojii kan tokkollee bira akkuma hin cabsiin akkuma hin balleessi.
Nama amma dubbifnu kan hin galateeffannaa yaaballoo dubbachuu jira warra barattoota rakkoon tun erge itti yookaan ammoo rakkoo tana keessa jiru keessa nam tokko nuun jechuu jira taatuun lammatti maqaa himachuun feene warra laf bulche hedduutti deebineetiin barbaanne argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf gara poolisii illee keessa gara biiroo koominikeeshinii keessa illee bulchoota dhibii illee keessa. Anaa fi godina illee keessa nama hedduutti deddeebineetiin ardaaf nuun taane nama maanta nan dubbisuu jiru kun nama itti gaafatama hospitaalii yaaballoo abbumoluu diimaatii abbumoluu guddoos galateeffadha. Madooleen barattoota haayiskuuliitti mammadaan keessa luluqqaan illee taatu gara hosteelii kanallee ijoollee mammadooftee illee yookaan luluqqaate illee taatu namni gara hospitaal keessan illee dhiyaa dhufee jecha dhageenya maan argite hospitaal keessan arda nama gam kanaan dhufe.
Guyyaadha nama furiitti hospitaal keessan dhufe. Nama faran keessa namni lama lafa dhahee kan luluqqa'e intaltii dubara tokko gara miilaatiin luqqaatee jilbiisii wanni akka dhahantee jira waan akka karaa gubbaa jirtee fakkaatti tokko ammoo mucaan gara ilkaanii kanaa dhahame socho'anii jiranii tokko ammoo waardiyaa hosteelii jedha kunis yaa waan akka dhahame fakkaata.
Maaliin dhahan fakkaata.
Nakkoota ulee wayiitiin dhahame waan akkasii qaba.
Maani matoorri kun.
Nudhaanii malee wanni warri kan jedhu hin jiru. Kammoo waan akka hojjataa naaf fakkaata.
Hojjataa maani?
Hojjataa mootummaa jedha. Namni dhaama hakkaru. Maduun salphaa yaalamanii gara mana deebi'anii jiran.
Haa tokko intal dubraati sadeen afa nam dhiiraati.
Sadan nam dhiiraa tokko immoo nama kee cimeessaati. Waardiyaa hosteelii naan jedhe.
Ammaluu diimaa itti gaafatama hospitaalii yaaballoo guddoo si galateeffadha.
Ayyee galatama.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirraa wallee galaanaa gaaromsaa kana siin affeereen gama kiyyaan nagaadhaan madda wallee booda sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Shanko dale kisu, farda baga da gari binare kisu. Badu farda yodu ni debite, da tumu di yor mike nite. Chaptu lama shanko dale kisu, hardi goti chak gari binare kisu.
Rabira hora buna ya pote
Rabira hora buna ya pote